preghe. Preghe. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето и днес, на 16 септември, един ден след началото на учебната година, ние отново сме заедно в ефира на Радио Пловдив. Така е, дойде ли 15 септември, ясно вече. Влизаме в онзи цикъл, в който всичко се подрежда по ритъма на училище, защото семействата, майки, бащи, баби, дядовци някакси са свързани с това. И това са усилните времена. Друг е въпросът, че в днешно време на всичко има някакъв опит да се гледа не като усилие, но труда, ученето са необходимото усилие на човешкия живот. Преминаването на тази граница и нашето предаване се връща към нормалната си схема, т.е. днес в края ще разберете кой печели последната книга от играта Лятно четиво и с това ще се приютим като литературна мечка до другото лято, когато отново ще се върнем към играта. Но, да започваме традиционно да вървим напред. Как? Със събуждане. Защо? Защото будни хора трябва от нас. Кой ни буди? Мария Дамова? Как ни буди? С музика. Ето так.
Преге! Напълно непознат.
Новите книги. Започвам с три български автори, защото това са книги, които заслужават изключително голямо внимание. Най-напред едно класическо име и това е на Радой Рален. Става въпрос за една подборка, която е направена от неговата внучка на негова поезия. Нарича се «Късно откритие». 134 страници е този сборник. Всъщност всичко, което излезе от Радой Рален и се публикува, то се изкупува на мига. Така че това издание, което сега се появява на пазара, е възможност да се докоснем отново до Радой Рален. Изданието е малко по-скъпо на издателство Модерно изкуство, но това просто е класика. Втората книга е на Албер Бенбасат. Нека да приемем, че това е един роман. Да го приемем това. Той се нарича «Когато големите станат малки». И има подзаглавие. Вихтошарски роман. Албер Бенбасат е автор с много фин усет за света, с много хубаво иронично чувство и тук, на базата на своите спомени, той ни показва света в България от 50-те и 60-те години през детския спомен, през детския поглед. Разбира се, също с така усмихнато, иронично, неочаквано, много красива книга и в същото време така, връщаща ни в едни времена, за които дори и това, че си бил млад тогава и че виждаш по този начин света, не дава по никакъв начин право да ги оневиняваме като форма на социален живот. Много интересна книга, 358 страници. На приличната цена за подобен тип издание, изданието е на издателска къща Колибри. И третата българска книга е един сборник на Диан Енев. 60 разказа. Преди години имаше един сборник на Дино Бодзати, който се казва 60 разказа. Разбира се, тук заиграване няма, защото те са много различни. Това са 60, къси разказа за онези хора, които живеят периферията, на периферията на обществото, за онова човешко, което много често ние подминаваме, не виждаме. Изключителен разказвач е Диан Енев, така че влизането в този свят, в този повик за доброта и за така за любов към другите е нещо прекрасно. Сборника е 256 страници, също на прилична цена. Изданието е на издателска къща Женет 45. И сега в световната литература един том, нов том на издателство Лъчезар Минчев на Маркес. Габриел Гарсия Маркес, този път томът е том разкази. Това е четвъртият негов том с разкази, който така обединява или затваря творчеството в областта на разказа. Невероятната и тъжна история на наивната Ерендира и нейната бездушна баба. Тази книга е чист магически реализъм с също така много-много експерименталност в словото. Невероятният Маркес. Прекрасно издание с твърди корици, 172 страници, на малко по-висока цена, но така е. Всичко това, което така голям класик като Маркес човек слага в библиотеката си, нека поне да изглежда вечно, защото твърдите корици винаги нещо такова подсказват. И така, Габриел Гарсия Маркес, невероятната и тъжна история на наивната Ерендира и нейната бездушна баба, издадена от Лъчезар Минчев. Петата книга е на испанският класик от поколение 98 Антонио Мачадо и Руис. У нас е познат като Антонио Мачадо. Това е една особена книга. Тя излиза за пръв път 1936 година. Нарича се Хуан де Майрена. Има много дълго подзаглавие, сентенции, остроумие, бележки и спомени на един апокрифен преподавател. Всъщност бихме могли да кажем, че това са, да кажем, като фрагменти, в които един учител с неговите ученици разсъждават върху култура, върху литература, върху социума, върху всичко, върху обществото. С много, много интересен поглед, разбира се, тази фрагментарност, защото и самата фигура на Хуан де Майрена е вид алтер его на Антонио Мачадо, който има така доста интересна съдба. Обичайно най-вече е работил като учител по френски, така че, както се казва, има и основа. Но това е навлизане в един мисловен свят с много любов към Испания, впрочем, от 30-40 години на миналия век. Хуан де Майрена е 378 страници на приличната цена за подобен тип издание. Изданието е на издателска къща Ерго. И последната книга, която подбрах за вас, е на един доста интересен психоаналитик Вилхелм Райх. Вилхелм Райх е един от най-надежните ученици на Фройд. Скарват се, разбира се, защото Райх започва да политизира психоанализата, отива повече към левите идеи, посоки и написва и издава 1933 година Масовата психология на фашизма. Масовата психология на фашизма се базира в неговите разбирания на на случаите, които той е наблюдавал, за това как патриархалният тип общество създава потисната енергия у индивида, която с лекота може да се прелее в масови популистични движения. Това е в основата на книгата. Разбира се, изследвайки фашизма, е ясно, че съдбата, както на книгата, така и неговата, води до изгнание. Най-напред Дания, Норвегия, след това в Штатите. И там той започва да се занимава с едни по-особени неща, които го обвиняват в шарлатанство. Книгата много дълго време не е издавана след Втората световна война, докато така в по-ново време има едно издание и сега Легия Артис, който издава Вилхем Райх, а мисля, че е четвъртата книга в Легия Артис на Райх, я пуска на пазара. Масовата психология на фашизма от Вилхем Райх, 544 страници на по-височка цена, издание на Леге Артис. Ами това бяха 6 нови книги. Сега нека послушаме малко музика и след това да се отправим към матрица. Днешната дата, 16 септември, свързваме с рождението на Франсис Емил Силампя. Сигурно това име не ви говори абсолютно нищо. Това е финландски автор. Той е роден 1888 година. Получава Нобелова награда 1939 година. От този автор, защо казвам, че вероятно не ми говори нищо, защото той превежда в България само 1940, веднага след Нобеловата награда. Естествено, в 40-та година излизат два различни превода и две различни издания на неговия така най-популярен роман «Свещената нищета». И там нататък, до ден днешен, следващата година излиза една книга още, край, забрава, тотално непознаване. 17 септември. На 17 септември знаете, че се празнуват светите мъченици София и трите и дъщери Вяра, Надежда и Любов. Това е и празникът на София. Иначе, на този ден, 1898 година, е роден Христо Смирненски. Христо Смирненски е един изключителен литератор и поет. Да, вярно, това, което е много характерно за онези години, той е увлечен от левите идеи, дори така поставя таланта си в услуга на тази идеология, но това съвсем не е основата на неговото литературно творчество. Той е изключителен майстор в римата, в ритъма, много е близък, така да се каже, до владението на стиха, както при българските символисти. От друга страна, неговите социални мотиви, ще чуете накрая едно стихотворение от него, което ще видите, че нещата сякаш като че не са се променили от тогава до сега. Погледа към общество, към съдби човешки в него, а пък хумора му е изключителен. Сега, и тук нещата не стоят особено добре. От него трудно ще намерите, да кажем, приказка за стълбата, едно издание от 2011 година, изчерпано. Над мъртвата градинка вечерта в български писател 2013 година, изчерпано. Единственото, което може да намерите, е едно Захари Стоянов преиздава и не такива томчета, нещо като подбрано. Последното преиздаване е от 2019 година, томчето се нарича Да бъде ден. Така че и тук има какво да се мисли. Следващото голямо име, свързано с датата 17 септември, е на Кен Киси. Той е роден на 17 септември 1935 година. Кен Киси. Полет над Куковиче гнездо. Сега, лошото е, че Полет над Куковиче гнездо не може да се намери. Може би в антикварни други неща. Тази изключителна книга за порива към свобода, за свободата, за отприщването към свободата е недостъпна за модерните български, за днешните български читатели. Сиела пусна 2018 една книга Песента на моряка, която може би тук там е може да се намери, но толкова. Сега, на 18 септември 1954 година е роден Стивън Пинкър. Сега, Стивън Пинкър е един автор на научно-популярна литература, която се занимава преди всичко с това как нашият мозък функционира, как работи езика, от какво се състои мисълта. Неща, които много малко хора си дават сметка колко важни са и какво. Те си мислят, че са нещо като зададеност. Негови книги като Езикови инстинкт или Как работи умът, Материала на мисълта, По-добрите ангели на нашата природа. Всичко това е страшно, страшно полезно за четене. Книгите му излизат в Изток-Запад 2007, 11, 13, 17, но Изток-Запад поддържа тази важна за мен и за познанието ни книжнина. 19 септември. На 19 септември 1911 година е роден Уилям Голдинг, повелителят на мухите. Веднага правилно се сещате. Той е Нобелов лауреат за 1983 година, повелителят на мухите, последно излизал на български преди 5 години. Тази силно впечатляваща антиутопия, така и до ден днешен е напълно актуална. След повелителя на мухите Сиела пусна 2018 година един том Морски обреди и отново нещата спряха. И едно голямо име на българската литература, на 19 септември е родена Теодора Димова. Теодора Димова е един от нашите най-добри романисти и писатели с позиция. Тя има свой много ясен, хубав, подчертан стил и много умело го използва този стил на едно модерно писане, което е в силния ритъм на музикалността на фразата, с преплитане вътре в самата фраза на обективно описание, на субективни преживявания, на влизане вътре. Такъв единен свят. Като в различните романи, като Майките, като Адриана, като Влакът, повест е Влакът за Емаус, общо взето са или повестта Първия рожден ден, много, много красиви неща. Тя използва тази техника и за два романа, които са страшно впечатляващи. Поразените, който така взима повод за разрушаването на големия истински български свят около събитията на 9 септември, и едно продължение на как тези хора, на които им е отказано бъдеще, какво става по-нататък. Това става в романа Не ви познавам. Но нейните обществени позиции, било то по наши въпроси, да кажем сборника и Ороци, или последната книга, излезла от нея, Молитва за Украина, също са изключително впечатляващи. С най-добри пожелания и да ни радва с наистина интересни и хубаво стилно написани книги. Така, 20 септември, на 20 септември 622 година Мохамед се мести в Медина и това е началото на арабското летобриене. Тук трудно може да се прочете нещо. Хубава е книгата на Асад бей Мохамед, излизала 2008 година, изчерпана отдавна. Трудно може да намерим нещо да четем. 21 септември. На 21 септември 1947 година е роден Стивън Кинг. Безспорен майстор на трилър, на криминално четиво, на четиво на ужасите. То от него има на български книжен пазар. Са излизали поне 50 на заглавия. Хубавото е, че И за него има книга, Лиза Рогак, Неспокойно сърце, животът и времето на Стивен Кинг. Иначе от него, това, което аз страшно много харесвам и винаги го препоръчам, това е неговата книга за писането. Как се пише? То е и доста и мемуарно начала има в нея, но изключително точно съвет. И последното издание на тази книга е в издателство Весела Люцканова, така се казва, за писането. Иначе заглавия колкото искате, Барт го издава най-вече, да кажем последни. По-късно 21-а, подпалвачката 22-а, приказка 22-а и така нататък. И един френски автор, също много интересен, роден на 21 септември 1965 година, това е Фредерик Бекбеле. Колибри го издава, общо взето така, как да кажа, ритмично. Уна и Селинджер 2015, Романтичния егоист, Помощ, простете, 2016, Живот без кред 2018, Човекът, който плаче от смях 21 и така. Един хубав, модерен автор. Така стигаме до последната дата от днешната матрица и тя е 22 септември. На 22 септември, когато празнуваме празника на независимостта на България, всъщност, нали, не знам доколко хората знаят и как, защо, тогава за пръв път България вече става не васална, по някакъв начин подчинена държава, а става самостоятелна държава. И българският княз вече не е княз, а става цар. И от тук нататък започва така съвсем друга история на България. Така че независимостта като в книга има един сборник на БАН от преди 15 години, дали не, независимостта на поглед от 21 век, излизали са отделни неща, свързани с така, прокламации, впечата, как, но нещо по-сериозно трудно мога да ви предложа. Така че това е матрицата за следващата седмица, а ние сега, след малко музика, ще отидем да видим какво става в Пловдивския литературен живот. Пловдивския литературен живот. Сега, най-напред в него да приключа Лятно четиво. Така, последния път ви прочетох отказ от книгата на Иван Добчев, Автопортрет. Това е един, тя е наречена роман, не е точно роман, но е един доста силен мемуарен текст, който не е само споменен, защото много силно говори за историческите обрати в нашите съдби. Много силно говори за режисьорски схващане теории и прави аналитични наблюдения, режисьорски аналитични наблюдения върху големи текстове на българската драматургия, които стоят в основата и на големите постановки на Иван Добчев. Миналата година я представихме на Сцена на кръстопът. Изданието е на издателска къща Женет 45. Така че това е книгата, от която ви четох миналия път, откъса за така, спомените от Видис. Книгата беше спечелена от Наталия Василева. И с това Лятно четиво за тази година се изчерпва. Книгите, последните спечелени книги ще бъдат изпратени съвсем скоро. И почваме вече да очакваме следващото лято. Сега, в Пловдивски литературен живот има две събития, които в момента върват. Нека ви обърна внимание върху едното. Това са духовни маршрути. То в момента тече един такъв маршрут, който е свързан с монументалното изобразително изкуство в центъра на Пловдив и с фигурата на Начо културата. Това е Танас Христов. Тоест, може би вече групата е в неговия дом и галерия Червеното пони. Но утре, т.е. неделя на 17-ти, от 11 часа започва маршрут, свързан с тютюн. Както знаете, тютюн, авторът на тютюн Димитър Димов е бил преподател в Пловдив, когато е писал тютюн. От тук той е взел доста образи, атмосфера. Тук са едни от първите обсъждания на романа. Затова ще стане дума. Турът е съчетава и така познание за архитектурата на Пловдив. Сборният пункт е на централния площад под часовника на пощата, но там ще се мине по улиците Велико Търново, Иван Вазов, Тютюневия град, за да се стигне най-накрая до местата, на които е живял, работил Димитър Димов, с историята така, как всъщност тютюна и романа тютюн се свързат с нашия град. Така че заповядайте, утре, неделя, 11 часа, започва маршрута. Мисля, че ще бъде интересно. И третото нещо, това е, което се случва около сцена на Кръстопът. Пак утре, на 17 септември, от 17.30, в камерна зала Стефан Данаилов на театъра, ще бъде представена книгата на Диан Никифоров «Космополитът». Изданието е на Ракурси от тази година. Това е един сборник, който съчетава така разсъждение, погледи към света. Ясно е «Космополитът» какво обхваща като фокус. Това умение да си над провинциалното. Така че в тази посока са идеите и мислите на книгата. И заповядайте. Имайте предвид, че трябва да си вземете. Безплатно е, безплатно е входа, но трябва да си вземете покани, за да може така да се подсигури влизането и така. Как да кажа, реда в театъра, което си е адски важно. Тече Диан Никифоров «Космополитът» на 17 септември от 17.30 в камерна зала Стефан Данаилов. И това са нещата, които аз знам и за които така ви съветвам да погледнете, да отидете, да видите. И така, почваме и литературния живот. Днес ще ви прочета стихотворението «Загледан в днешния ден» от Христо Смирненски. Загледан в днешния ден, не виждам аз друго освен суетност, тама и порок и никъде никакъв бог. Достоен за чиста любов, човек, за когото готов да бъде света да презре и с гордост на кръст да умре. Загледан в днешния ден, аз виждам мнозина кът мен, звериги на млади крила, спомени от ранни тегла и влачущи морни крака, без ничия свята ръка, ръката на някой пророк, да сочи там истински Бог. Това са последните минути от днешното издание на предаването за литература, литературен живот. Преге, съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. Мария Дамова, ясно ден Влашки, ви пожелавам приятни, хубави почивни дни, защото да, започва усилността на годината след 15 септември. Тече последни, как да кажа, отгласи от лятото, от ваканциите и пренастройка към към усилието на есента и на зимата. Това ви пожелаваме с книга в ръка, да ви е приятно, а пък ние ви обещаваме, че следващата седмица ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.